casa. Ocijaj dana.
Trenutno se ne mogu ko zna čega sjetiti, pa bi rađe citirao nešto što mi jako odgovara po mojem poimanju svijeta i ponašanja jednog svoga prijatelja, pjesnika, koji je divno rekao: zemlja je svuda zemlja i ako se po zemlji sudi, ljudi bi svuda trebali biti ljudi. I ako imate takvu misao u namjeri ili kad idete negdje, ona je vidljiva i tako da i zapravo i nađete ovih ljude. Inače, ljudi nailaze svašta i loše i prođu, ali mislim samo zato što inače nemaju dobru namjeru.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o ljudskoj dobroti. Dobrotu vežemo za prijatelje i prijateljstvo, prisjećajući se one prastare mudrosti da dobri ljudi lako prijatelje nađu. Naš večerašnji gost u Banja Luku je došao upravo s tom namjerom, da možda posjeti stare i da upozna nove prijatelje. On je humanista, plemeniti, dobar čovjek, u svojoj profesiji veliki profesionalac. On je naš prijatelj iz Hrvatske, Igor Galo. Glumac, reditelj, scenarista, producent. Dobroveče i dobro nam došli u našu emisiju.
Dobroveče, malo ste me zatekli. Ovo sve što sam čuo tako kratko nabrojano, ko da se radi u nekom drugom, ne u meni. Šalim se, naravno, drago mi je što ste me tako ocijenili i tako me vidite. A vjerujem valjda da niste jedini, da ima još takvih ljudi koji me tako percipiraju, da tako kažem.
Obično se dobri i skromni ljudi iznenade kad ih pohvalimo, a cilj ove emisije je upravo pokazati i našim slušaocima te dobre ljude, jer mnogo je neprijatnog oko nas, mnogo je zla i često sve naše emisije počinju tim nekim negativnim, crnim vijestima. Ova emisija, ova naša oaza upravo želi suprotno, da kaže da je u ovom vremenu ima dobra i dobroga u ljudima, i evo mi to dobro pokazujemo večeras u našem gostu, Igoru Galu.
A znate, to je porijeklo je strano, naravno, talijansko, i ono, u onoj svojoj osnovi, odakle ja potičem, po mojoj porodici, familiji iz Istre, moji su autentično prezivali Gallo, to sa dva L.
Sa dva L.
Da. Međutim, znate kako je to bilo. Ja sam rođen u Čupriji, u Srbiji, mi je otac bio vojno lice, zapravo prvo partizan, pa onda je tamo završio i došao cijeli krug. I kad sam se ja rodio, naravno, vrlo jednostavno po vuku, oni su me upisali sa jednim L, tako sam ja Gallo iz Čuprije. A iza toga nikad nisam ni tražio da se promijeni to u ispravno. Tako da sam ostao da je Galo autentično, ali sa jednim L.
Hvala vam što ste me upozorili na ta dva L. U buduće ću vas tako i oslovljavati.
Meni nisu važno.
Da, to je manje važno, mnogo je važnije kakav ste čovjek, a dobar ste čovjek. U Banja Luci ste povodom...
Evo, sad ću vam ukratko reći, unazad ovih 20 godina, nakon takozvanih demokratskih promjena koje su nas... zatekle, mogam reći. Tako, od starta smo imali, ja na primjer, sam imao jedan dojam da se tu nešto iza te lijepe riječi demokratske promjene krije mnogo ružnih i zakulisanih radnji. Nikako mi nije djelovalo to tako uvjerljivo, te puke želje da će nam se promijeniti život u pozitivnom smislu, samo ako izaberemo takozvani demokratski poredak novi. I uvijek sam imao dosta ovako skepse prema tome, vidjeći koliko se paralelno događa zapravo nasilja koje su prvo bile nad vašim susjedima u bližoj okolini, iza toga zaoštravanje odnosa među ljudima, zatim diskriminacija onih koji nisu podobni bili, i to je sve zapravo eskaliralo u onaj ratni sukob koji bi ja nazvao apsolutno građanskom, svađalačkom akcijom u kojoj su razni kokošari i pljačkaši zapravo došli na prvu liniju fronta, i to je jedino ono što je sad se naročito vidi jasno šta se zapravo iza toga krije. Sad se tek trebamo mukotrpnim putom svi zajedno vraćati u demokratske okvire. Znači, ovih 20 godina smo stratili za kvazi demokraciju, to što kažu ovi našu demokraturu. I sad tek trebamo graditi možda te nove demokratske ispravne odnose. I kažem, od onda sam ja zapravo propitujući se zajedno sa svojim istomišljenicima, naročito sa suprugom, nekako se nismo slagali s tim i uočavajući mnoge nepravde i zla, posvetili se tome da probamo da se nekako odredimo prema zlu, da ga definiramo, da uopće shvatimo šta se oko nas događa. Tako smo se povezali sa mnogim ljudima i sličnim organizacijama i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i u drugim mjestima bivše Jugoslavije. To je rezultiralo time da smo izmjenjivali i prve posjete, tada smo se i bolje upoznavali i na kraju došli do zajedničkih projekata koji je upravo evo sad završava, taj dvogodišnji projekat sa Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke i Centrom za regionalizam iz Novoga Sada. Eto, to je povod zato što sam ponovo ovde i sretan naravno što to u maju se lijepo događa kad je Banja Luka prekrasna i tako da mi je to dodatno užitak.
A prvi put ste Banja Luku upoznali u nekim drugim okolnostima?
Ja sam sad gledajući imao sreće da sam u životu imao prilike i šanse da ne odrastem samo u jednom mjestu, nego sam se onako, zato što mi je otac bio na takvoj službi, pa imam jedan veliki krug po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, sam išao u škole, a prvi put u Bosnu sam došao zapravo 60. godine u Sarajevo, u peti razred osnovne škole. To je bio prvi susret sa Bosnom, kroz to je dječački pogled mali. A već sljedeći put kad sam došao sam kao filmski glumac u Banja Luku, zapravo u Sarajevo ponovo 69. kad smo radili jedan poznati film Bosanski most i tada je krenula cijela jedna serija čestih posjeta Bosni i Hercegovini i tom prostoru i dosta lijepih i krasnih iskustava u profesionalnom smislu i na kraju kad gledamo ovako i vrijednih ostvarenja koje je bosanska kinematografija ostvarila u tim razdobljima, tako sam eto i ponosan što sam dio toga jednog cijelog kulturnog jednog nasljeđa koja je to ostalo u Bosni.
Došli ste u Banja Luku da biste snimali film Kad zemlja drhti. U
točno.
Doba zemljotresa, poslije zemljotresa.
Praktično, da. Tajde, to je bio film Torija Jankovića, Zemlja drhti, tako se zvao. Ne znam, ja ga nisam nikad gledao, nažalost mi je jako žao posle toga. Tako je sticaj okolnosti bio da ga nismo vidjeli. Ali to je bilo ono najranije suočavanje sa posljedicama zemljotresa, ali nešto što pamtim kao eto, mlad čovjek iz tog doba, to nevjerojatnu srdačnost i solidarnost i jednu gostoljubivost na svakom ne znam, koraku Banja Luke koje sam doživljavao od običnih ljudi. Tako da, s jedne strane imate užasnu nesreću koju je priroda tako priredila nama ljudima, a s druge strane dobijete strašnu sreću da otkrijete koliko divnih ljudi se tu i solidarno i krasno ponaša jedan prema drugom. Puno je nekako imao sam dojem ljubavi da je izviri iza svakog čoška. I ali, sviđa se u bulevaru su bile postavljene kamp kućice nekako na točkovima. Tu su ljudi stanovali, po kozu su šetali, u kućicama spavali. Sve to bilo jedno druženje, nevjerojatno iskustvo. I još snimili smo i filmove. I kažem, čak je bio jedna nevjerojatna energija i čak stvaralački duh je bio prisutan strašno.
Inače, kod našeg čovjeka je veoma značajan upravo taj duh koji je, čini mi se, neuništiv. Bez obzira kakva nas zla potjerala, mi se nekako uvijek izvučemo zahvaljujući upravo tom nekom optimizmu, toj nekoj sklonosti da prihvatimo čovjeka, da mu se otvorimo, da s njim razgovaramo, kao što i mi s vama večeras želimo da porazgovaramo. Stavila sam vas u kontekst dobrog čovjeka, a evo, odlika dobrog čovjeka je da se sjeti uvijek onog dobra što ga je zadesilo. Nastoji zaboraviti ono loše.
Točno. Pa evo, u projektu sam se sreo nedavno s jednom gospođom koja mi pristupila i rekla je: znate šta, drago mi je vas ponovo vidjeti ovdje u Banja Luci i sudjelovati na neki način u ovom projektu. Ja se sjećam toga doba, kad ste snimali taj film, Zemlja drhti, stanovali ste, kaže, privatno u kod neke obitelji, familije tu, jer nije bilo kapaciteta hotelskih i tako, pa smo se bili rasporedili po kućama privatni. Ljudi su zamoljeni bili da nas prime. I tako sam ja dopeo jednu obitelj, oni su me poslali ko svoga. Do te mjere da su me utovili, znate kako, jer su mi nisu me pustili van ujutru prije nego što sam obilno doručkovao, a to nije bila praksa kao mladom. Jako dok sam ja došao od Butma stav dok u filmu od njih, to direktno oni krivi na neki način, krivi u pozitivnom smislu. Eto, i to dugo pamtim, tu obitelj, poslije sam čuo da su oni u sticajem okolnosti 90. godina dosta propatili ovde, rastali se, valjda, žena mu je umrla, djeca su ne znam gdje, tu su bile dvije čerke, ja mislim da je jedna i u Banja Luci još radi, pa ako u kojem slučaju čuje, htio da dopre do nje i to da se sjećam još uvijek njezinih roditelja.
Dobročinjstva.
I vremena kad smo bili zajedno. Ja sam izgubio kontakte, znate, mnogi ljudi u tom periodu, prošle 40 godina, to veliko vremensko razdoblje od kad sam tada bio tu, to je 40 godina, naravno da smo mi izgubili vezu i kontakte, međutim, mislim da je jedna čerka je ostala iz te porodice tu živjeti u Banja Luci i da, naravno, ja ne znam više ni kako se zove, da li se udala i tako dalje. Uglavnom, evo, ovo koristim priliku da zna da je se sjećam još uvijek, imam par fotografija kad smo se zajedno slikali, ona i njena obitelj ispred tatinog fića njenog. To je bilo u garaži.
Evo, primijetila sam da ste fotografski aparat ponijeli sa sobom i u studio. Je to vaš aparat?
Da. Ja sam, moj je jedan, tako kažem, bez fotoaparata, još kao klijent sam uvijek imao fotoaparat u sebe i radio i slike od fotolaboratorije i dalje. To je meni temeljna, bez njega se praktično ne krećem nigde. Pa i s kamerom i sa fotoaparatom. Tako da moram reći da kroz sve to razdoblja ja imam jako dobru i bogatu arhivu i našeg familijarnog kretanja po zemlji i moje profesionalno kretanje. I to je sigurno jedno dodatno bogatstvo i sad ćemo ga i zapravo na neki način ga uvijek tematski negde sklopim nekim povodima. Da li je tema film ili je tema neki grad ili je neki dio djetinjstva ili ne znam, razdoblja u životu. Ima more tema koje su unutra, samo je pitanje kako ih osvrstiti na koji način. Evo, na primjer, kad sam 40 godina negdje ovako obilježavao da sam na filmu, onda sam napravio izložbu fotografija koje sam ja snimao za vrijeme snimanja mojih filmova, kako se moji reditelji i ekipa ponašaju. To je tako, znači, pogled iza kamere, to nema veze sa zvaničnim slikama, ali nevjerojatno otkriva atmosfere u ekipama i ljude i suradnju, ono što se inače praktično za većinu publike nevidljivo, jeli, to i niko i ne zna. Tako da, ako se sjećate dobrog filma, ne znate kako i ljudi su ga radili iza toga. Onda je zgodno, na primjer, kad pokažete film Most Šibe Krvavca, da iza toga vidite atmosferu kako je film nastao i onda shvatite da samo u dobroj atmosferi koju kreira jedan dobar čovjek kao što je bio Šiba Krvavac, može da nastane dobar film. Loši ljudi ne mogu da naprave dobar film. To je.
Ali i loši ljudi ne mogu ući u set iza kamere, reditelj ih često ne pušta, a vas su puštali, čak imate i dokumentarac.
Imam, da. Da, ja sam jedan od mojih velikih i značajnih iskustva u međunarodnom planu je što sam igrao u filmu Sema Peckinpoha, tog reditelja američkog, u filmu Železni križ. I ne samo da sam to iskustvo ispred kamere imao sa velikanima ondašnjeg glumišta kao što su James Mason, James Coburn, Maximilian Schell i David Warner, sjajni ljudi bili, nego sam imao još priliku da budem iza kamere gdje se stvari događale, pripremale, gdje se probe šle i to sam sve snimao i imao sam priliku i čak i na ondašnjim super osmici, jer tad nije bilo ove digitalne tehnologije, da sam imao pravo snimiti. Od toga je nastao jedan isto tako dokument od 20 minuta filma koja je potpuna čarolija, zapravo što nešto što je raritet sam po sebi, jer niko nije imao zapravo pravo da snima ništa iza toga. A ja sam eto tako kao amater imao priliku kao neko, tada i Slavko Štimac bio u tom filmu zajedno, tako da imam nevjerojatno dobrih dokumenata i sigurno.
Spomenuli ste svoje djetinjstvo, rodili ste se u Ćupriji, otac vam je bio vojno lice, pa ste onda mnogo putovali, upoznali Jugoslaviju uzduž i poprijeko. Sjećate li se tog prvog perioda vašeg života?
Pa evo, kada se sad prisjetim tog razdoblja, znate, moj brat je rođen u Mariboru, a ja u Ćupriji. Onda u školu sam počeo ići u Osijeku, u Slavoniji, znači, onako jednoj male, opuštene. A nastavio sam u osnovnoj školi u Sarajevu. Sad možete biti šok kad dođete iz jednog Osijeka sa potpuno drugim jednim običajima, govorom zapravo. Onda dođete u Sarajevo gdje se sudarite prvu sekundu sa potpuno jednom šokatnom novom situacijom. Ali to kad se osvrnem, ja nisam zazirao tog novoga. Meni, znate kako to uvijek prođe? Kad prođete filter ulice, jer morate od kuće do škole proći preko ulice. Ako tu počnete izbjegavati raju i ljude, onda ćete cijeli život izbjegavati raju. Nećete se nikad imati snage usuočiti sa tom što je na ulici. Znam, u svakom novom gradu koji sam došao, uvijek sam dobio batina na početku. Od...
Kao novi?
Kao novi, a ne zbog neke mržnje, nego to testira se neki novi čovjek da se vidi kakav je, šta je.
I tad se primi u raju.
I sad postaješ raja ili nisi, ne postaješ nikad raja.
I bili ste raja.
Pa ja mislim, imam dojem da jesam, jer nemam ni jedne ružne uspomene iz toga, ali znam da je to bilo možda tako je. Ali vidite se na njima da to nije bilo izraz mržnje ili nečega što je, no, nego čisto mangupski jedan test i tako dalje. Ali da. To je, ja mislim da je to dobro. Svakom gradu sam tako prošao.
Posebno ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini taj pojam raja podrazumijeva dobar, prilagodljiv čovjek.
Nisam ništa mislio ružno. To ne, zapravo, raja je ono što je, kad uđeš, to uđeš u jedan specijalni krug privilegiranih na neki način koje ima ljudi koji nikad nisu raja bili ili nisu imali prilike da budu. Tako da znam, toga se rado sjećam, a osim toga to je do bogatstvo. Znate šta je jedini problem što smo ih zamirali? Što ja ne znam točno koji jezik govorim. I on kaže, kad dođem bilo gdje, ja nijedan čisto ne govorim. Kad sam došao u Hrvatsku, ja sam Hrvat. Ali ja ne govorim hrvatski, ja naginjem na nešto što liči između Beograda, Sarajeva i ne znam čega, sve nije to. Zavisi u kojem sam većinskom okruženju, tako me povuče taj jedan i otvori mi te neke fajlove, da kažem, u mozgu, koji mi aktivira te prizvuke, melodiku jednog kraja gdje sam imao nekad ranije prilike pokupiti to. Eto.
A živeći u jednoj Jugoslaviji koja je bila multietnička, svi smo nekako bili obojeni nekim drugim, različitim, drugačijim. Voljeli smo upravo to nešto različito od nas, tako da smo mi ovdje u Bosni voljeli Dalmatince, razumijevali i Makedonce i Slovence, Hrvate. Imala sam osjećaj da smo se voljeli. Pretpostavljam da i vama teško pala ova najnovija istorija našeg razlaza, možda i nije.
Pa, ne, to je sad nešto, znate, to je razbio se krčak, otišao je tako, sad plakati za njim nema. Znate, rekao, to je parafraza, kaže, onaj ko nije volio Jugoslaviju nije imao srca, ali onaj ko bi htio da je pravi, taj nema pameti. Znate, to je taka nekakva priča. Naravno, to je ekstremno, jedno i drugo nije točno. Niti vjerujem da smo se mi svi volili, ali... Niti vjerujem da nekom stvarno stalo do nečega takoga, da se ponovo nešto okuplja. Meni je više stalo da ja u mom osobnom iskustvu, da mi neko ne priječi da ja sad tu moram posebno nekog pita da dođem u Banja Luku, da ja imam neke specijalne uvjete koje mi neko zadaje da bi ja kružio tim prostorom. Ja hoću da mi se to oslobodi. To zahtijevam kao građanin ovog prostora. I da me ne maltretiraju nikakve takve sve, ukoliko sam ja ispravno građan. Naravno, ako sam kriminalac. On ispada da su kriminalci bolje proticali kroz te prostore nego svi normalni ljudi. Ja? I jedino u tome hoću da se zahtijevam u građanskom smislu, da se ti prostori, svi nama koji smo imali jedan iskustvo, doživi i našoj djeci da imaju taj. I neka onda oni vide šta će s tim svojim saznanjem novim. I kad oni shvate u kakvom okruženju, neka oni svoje ideje iznesu, a neka vide šta im treba raditi. Ali da ja nemam više ambicije u tom smislu.
Neka te granice postoje, ali kada je u pitanju ljudska dobrota, umjetnost i plemenitost, to je bezgranično. Vi ste zajedno sa svojom suprugom, kad ste manje snimali, više se posvetili tim humanitarnim aktivnostima. Zajedno s njom ste osnovali nevladinu organizaciju koja se zove...
HOMO. HOMO to je, znači, to čovjek se pita šta je to HOMO, šta to znači, vuče prvo na nešto krivo. Ali u Istri i u tom dijelu Hrvatske, u Dalmaciji, ali u Istri naročito, HOMO je kao idemo.
Znate, krenimo, homo ca, homo, znate, homo ca, dosta je, ne stojite, krenite malo. Homo ima jedan ako lokalni prizvuk za one koje znaju, pa čak i u Dubrovniku je homo ca. E, idemo, jeli, idemo, dajte, krenite, jeli, da ne stojite. I to bi bio, to je osnova priče. Naravno i ono, ono ljudsko homo, jeli, da, to je onaj ljudska čovjek, jeli. To su te dvije kombinacije koje smo mislili da, eto, da, bi, da su vrijedne da se ove, maknemo iz neke ustelosti, iz neke betoniranosti duha i nekog mraka koje smo osjećali oko sebe.
Sa vašom suprugom Mirjanom krenuli ste prema čovjeku, krenuli ste homo, da jednostavno osvajate prostor i da osjetite tu bezgraničnost. Recite mi šta ste u tim namjerama uknjižili, jeste pomagali ljudima, jeste li mijenjali svatanja?
Ukratko, znate, mi smo otišli zajedno u Liku nakon ove oluje koja se dogodila, znači ta akcija Hrvatske vojske u cilju oslobađanja, tako se voli reći, svojih krajeva. I mi smo od rane, od prvog tog trenutka bili prisutni tamo i uočili smo razmjere tog oslobađanja, što tako kažem. Mnogi su nam zamjerili da ja stojim da je legitimno da se jedan teritorij od nečega eventualno slobodi u smislu da bude bolje. Ali da se napravi toliko zla i štete u toj zemlji koja je naša kao i voliš je i sve, da se toliko toga uništi u ime tog visokog cilja, to nismo mogli jednostavno shvatiti ni prihvatiti. Da jedan na jedan način ti prostori su nek crne rupe u teritoriju i ljudskom i duhovnom i kako hoćete u Hrvatskoj i dalje, nakon 15-16 godina iza toga mi imamo tu jednu opću, jednu bijedu bez stanovništva, bez aktivnosti pravih i to ne može sigurno biti dobro za zemlju ako ja volim. I to je ono što je najgora posljedica. A da ne govorimo o tome koliko su nevini žrtava tu bilo, koliko je tu spaljenih kuća, uništenih tvornica, infrastrukture i svega. To ne mogu shvatiti ni opravdati nikakvom željom da stvorite neku državu. To je meni prevelika cijena za bilo što. I zato je, to je uvijek bilo tako i uvijek sam to mislio, sad pogotovo. Sad kad dobijemo takve tu presude jedne institucije koje su mnogi za i protiv, ali opet ona presuda nekih ljudi koji nešto ocijenila, sad je grozno, sad se mi čudimo. Ali bolje je bilo da smo se ranije čudili. Možda i ne bi došli do toga, bilo bi mnogo pitkije i manje drastično ovo što se događa u svijesti nama. Eto, tu smatram da treba puno još raditi, da tu ljudi trebaju da se otvaraju, da se te istine što više približe svima nama. E, to je
da prihvatimo da su se na svim stranama dešavali zločini i da ih jednostavno
osudimo. A ne da mi patimo osudimo. Svi kao građani in general što kažu da smo mi ili zločinci ili nisu. Ja nisam zločinac. I ko misli da jesam, to nek mi to kaže, ali ja ne želim da budem u jednom takvom okruženju gdje će mi neko etiketirati neko kao neki genocidni ne znam, postupak. To ja ne prihvaćam. Ni ja, ni okruženje u kojem mi živimo i zato radimo na tome i osnovno tražimo tu da se svijest podigne na tu razinu, da mi otvoreno svi razgovaramo o tome. Ovi međunarodni projekti koje smo začeli sa našim kolegama su u cilju toga da se to stavi na dnevni red, koliko god je neugodno. Ali da se o tome na jedan slobodan, demokratski način raspravi i da se utvrdi što je. I da onda rade oni koje su institucije koje trebaju ono što trebaju da rade.
Evo, u ovom vremenu konstatujemo da su neke osnovne ljudske vrijednosti zaista došle pod znak pitanja, da su na sceni neke kvazi vrijednosti. Po vama, gospodine Galo, koje su to?
Pa evo sad ću vam jedan primjer reći. Ja se sjećam kao dijete, da ne djeti do kraja 80. godina. Vi ste imali situacije gdje u polju, na građevini, u rudniku, ljudi idu, rade, znoje se, curi znoj, pjevaju. Ja sad nisam 20 godina čuo nekog da pjeva i radi. Sve to težina, užas. Znači, to nema radosti. Čim se čovjek radi, a ne pada mu na pamet da zapjeva, da... Znate, da u polju vi niste čuli nikoga da kosce, da nešto, da se neko raduje što radi, što raste trava, što ne znam što. Na građani, ja sećam se, gledam, prolazim pored kuće, ovdje gore na vrhu krova pjevaju i prave krov. A kad ste čuli da neko sad pjeva ili uopće da se raduje bilo čemu? To je vrijednost koja je, znači, anulirana. Rad je tlaka, rad je muka i, naravno, rad je nešto što rade samo budale. jer tu treba biti sasvim nešto drugo, da ima znači ko stvara, jel da? A zamislite, u 20 godina to ništa nije stvoreno. Nijednu novu kapitalnu tvornicu, tehnologiju niko nije napravio u ovoj zemlji. U ovim zemljama, ne, neću reći u ovoj zemlji. A samo se sjećam ja, još imam predmete iz Banja Luke od Rudi Čajevca do svega koje rade, jel? A tvornice nema, na primjer. I u tom smislu. Tako hoću reći, ne kažem da to, ovaj, ko zna šta, bitno, ali evo, tu spada u dio jedne moje nostalgije možda i nikako ne mogu shvatiti tu novu promociju tih kvazi vrijednosti, jer jednostavno oni mi nisu dovoljno dobar nadomjestak onog što ja mislim da je vrijednost. Ništa više.
Rad stvara radost, a pa, ako čovjek radosti nema, onda
džabamu rad.
Svemu jeste. Pa i ono bogatstvo koje je stekao pa, na sumnjiv
način. Pa dobro, ne možete u tome uživati, znate. Da. Vi gledate vi normalno doba što se događa. Vi imate u ovim novim sredinima getoizirano društvo. Ne samo po onom pripadnosti nacionalnoj, rasnoj i kako dalje. Pa je to jedna vrsta prikrivene getoizacije. Vi imate sad kvazi tipove koji su ograđeni zidovima od nas, to su se građani. Koji se misli da su izdvojeni dio. Ali oni bukvalno ne samo što su po parama, statusu, ne znam, izdvojeni, nego se oni još i ograđuju ogromnim alarmnim uređajima od nas, od građana. I sad bi ja trebao to shvatiti, da je to društvo u kojem bi trebao težiti, da se ograđujem ja od drugog čovjeka, da napravim zid oko sebe od 2 metra i da unutra moj mali raj, restoran za koga, u kojem sam ja kao u zatvoru. To je ista stvar. Jer ja nemam tu i taj prostor komunikacije sa ljudima, ne mogu otići, taj čovjek ne može otići na čevape u ovdje. Jer je blokiran svim mogućim stvarima. A najviše svojim, svojim tim nečistom savjesti.
Spomenuli ste komunikaciju koja je sve ugroženija i ugroženija. Otuđenje među ljudima je također prisutno. Da. Zabrinutost velika.
Jeste. Vidite komunikacija. Ispada kad gledate iz vanjsku, odite tu na kiosk, vidjet ćete milion novina, ne znam čega, svega, izdanja, što hoćete. I čovjek bi pomislio da ima informacije. Međutim, sve te novine pokazuju možda nešto što mene uopće ne zanima. Kao čovjeka, niti imaš čemu pomaže. Oni imaju svi iste informacije. U čemu je razlika da ima jedna novina, ovo druga? Nema nikakve razlike. A ispada da kad mi pobravimo da mi komuniciramo, da smo mi otvoreni, tu uopće nema komunikacije. Prvenstveno, tu su selektivne vijesti. To radi. Mi neko ne može reći da kad vi krenete na internet i kažete ovo hoću, ovo neću, hoću. Jer onaj koji prenosi to, on to bira. Znači, selektivno radi. Nemoguće da se u svijetu događa ovo što je meni normalno. Pa nema normalnih ljudi ispada. Čitajući vijesti toga, ne postoji normalni ljudi izvan ovih okvira naših. A to nije istina, je li tako? Ali to vi nećete čuti da neki dimnjak dimi i da neka žena kuva svoje djete, tu ne znam što, grah ili...
Evo.
Ne, nećete čuti da se događa u Africi. U Africi ćete čuti kako NATO bombardira sve redom zemlje koje hoće. Ne znam je uopće koje kriterije to. Redom idu pa se bombardiri. Sada će već da spašavi civile. To nije točno jednostavno. I sad ako ja to prihvaćam iz dana u dan i počeću još protestirati i radovati se što neki narod tamo gine bombardira. A što to nije isto kao Srbije? Bombardirana i sad su protiv koga? A sad se isto to, pa potpuno isto događa i od Egipta, Tunisa, Libije i dalje.
I to
i sad,
sve pod nekom
krinkom
ja demokratije.
Vjerovati da je to, ne, da je to zaštita civila. Kamo li demokratija, nego zaštita civila. I još ja trebam to povjerovati, mogu odmah se ubiti.
Vi težite ka tome da taj civil jednostavno ima prostora u jednom društvu da progovori iz svog ugla i da kaže šta ga muči i da onaj koji o njemu brine treba da prepoznate njegove potrebe. Da,
njega nećete čuti tog civila. Svi smo mi u oblacima, pogledajte, ja ne znam ja ništa, ovo je sjajna zgrada, ali ona nema, ona je sterilna, moram reći. Ne znam kako će dalje biti, on samo zidovi, ona treba neki ljudski duh doći.
Pa evo, doveli smo vas,
dovodimo
ali svakodnevno.
Ne znam da ste puno popravili. Ali hoću reći, tu fali ta jedna priča. Mi ćemo sad napumpati drvlje i kamenje ovdje, i mramora i čega hoćete, a pitanje je da li ćemo izaći među ljude još to. To treba da se tučete.
Evo, mi upravo u ovoj emisiji otvaramo prostor medijski, pozivamo ljude i da progovore o svojim problemima, svojim željama, svojim stremljenjima i to bez cenzure. Prema tome i večeras ste vi u ovoj emisiji da kažete sve ono što vas tišti kao čovjeka, sve ono što bi vas radovalo da se desi.
Vidite, sjećam se sad kako se u Banja Luci, sjećam se kolega iz razdoblja kad smo bili tu, bili smo u teatru, to je bila okupljalište, posle snimanja, to je bila jedna fantastična atmosfera u bifejima. Znate, a diš bi drugde umetnici nego u bifejima da se druže. Pa se sjećam jednog krasnog čovjeka, glumca, nevjerojatnih snage, ovoga, Adema Čejvana, na primjer. Pa sam nedavno sreo Huseina Čokića, koji je također bio ovaj, član, mislim, pozorišta. A često živi u Puli. Mislim, kad gledate kakve su to bile glumačke veličine samo iz tog dijela ovdje i koliko smo mi filmova zajedno radili, a da mi ništa praktično u Hrvatskoj ne znamo što se događa u Banja Luci. Ja sam sad nedavno, moram to spomenuti, shvatio pretprošle godine da je u Banja Luci snimljen prvi film igrani. Da imate akademiju, da upoznao sam mlade glumce neke. Čak sam bio u prilici da ocjenjujem te filmove, ja sam bio neki predsjednik žirija nekog filmskog festivala u Crnoj Gori, u kome je bio izabrani film iz Banja Luke, 32. decembar, mislim da se zvao.
Jeste.
I ali ja sam bio zapanjen uopće da je nastao igrani film u tu notu. I da sam vidio plejadu jednih novih likova, mladih, talentiranih glumaca. Tu je bio jedan koji smo predložio sam za nagradu, Ljubišu Savanovića. Krasni jedan mlad čovjek koji ne postoji za okruženje, razumijete, vi se ne znamo. A kako ćete, ako se ne posjetite, znati ko je kud, gdje je i gdje će ko raditi? Pa ne možemo imati, film je preskupa stvar da radi jedna tako mala zajednica, to preskupo košta, to se ne može napraviti jednostavno. Strašno je bitno tu probati se povezivati i ujedinjavati snage i pare, jer idiotski je zamisliti da film u kojem nemate di pokazati. Šta će on pokazati film u Banja Luci? A pitanje je da li ostatak Bosne uopće može da ode. Nema svrhe, jel? Gledajući u to. A tako i naš film. Naš film u Hrvatskoj igra u jednom malom kruženju gdje ima 30-ak kinodvorana. Za koga mi radimo film? A ne može otići u Bosnu, na primjer, osim na festivale. To je idiotski. Institucija je potpuno...
Političari nam prave granice, a umjetnici pokušavaju...
Neki. A neki se utopili u političko okruženje ili tako lakše, znate. Svako sjedi, na primjer, i u Banja Luci imaju to toplo mjesto gdje se može neko okupiti, a za neko ima daleko od srca, daleko, znate, od svega. A tako i u Zagrebu, tako i u Beogradu. Sve se događa u tim takozvanim metropolama, a periferije su, znate, periferija je... Pa to je provincija teška u duhovnom i svakom smislu. A to je ono što mi nismo ranije imali. Vi ste
dolaskom u Banja Luku shvatili da Banja Luka ni u kom slučaju nije neka periferija kada je u pitanju i akademija i film i pozorište. U svakom slučaju ima mladih snaga.
Da. I da je to nastalo, da se tu sve to okruženje posle rata i onih užasnih, da se uopće to ima snage dignuti. To meni zapanjujuće bilo da to postoji, da to funkcionira, da daje rezultate i da se to može vidjeti. Ja? Ali to nećete čuti preko.
Ja ne morem više tako, ja ne morem bez nje. Ja sam bolan, ja sam munjen, nek me uzme i vrat, ko ne. Sad mi reći malo reći, ča sam stila ne znam. Ja sam vajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam. Ja ne morem više tako, ja ne morem bez nje. Ja sam bolan, ja sam munje, nek me uzme vrat, ko ne. Sad mi reći malo reći, ča sam stila ne znam. Ja sam vajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam. Ja te svaku noć sanjam, ja te svaku noć sanjam, ja te svaku noć sanjam. Magari noć je pred vrati, magari ni nega ni. Ja bim trebao spati, ma još mi se ne spi. U glavi pensam kad ti si ti. Ki je sada s tobom, ki te sad drži, ki te sad drži. Ja ne morem više tako, ja ne morem biš nje. Ja sam bolan, ja sam munje, nek me uzme vrat, ko ne. A sad mi reći, mala reći, časa stila ne zna. Ja sam vajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam. Ja ne morem više tako, ja ne morem biš nje. Samo pijem, niš ne ide, nek me uzme vrat. mi ređi, mala reći, ja sam stila ne znam. Ja sam lajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam. Ja te svaku noć sanjam. Ma ja te svaku noć sanjam. Ja te svaku noć sanjam.
Poštovani slušaoci, s nama je večeras u Oazi Igor Galo, glumac, reditelj, scenarista, producent. Govorimo o vašoj glumačkoj produkciji. Snimili ste preko 60 filmova za proteklih 40-ak i nekoliko godina.
Od 68.
Od 68. Prvi film Imam dve mame i dva tate. Sjećate li se tih?
Pa sjećam, znate, čovjek se sjeti obično prvog filma i zadnjeg. A kaže, kad pita, a ko vam je najbolji film? Onda ja kažem, sljedeći je najbolji. Ali to najčešće nema, znate.
Ali nekad vam se desi da i sljedeći koji najavite ne ostvari se.
Da, dobro, ja sam imao ambiciju da i režiram, napišem scenario i tu sam se malo istrčao pred rudu, moram reći. Jer ja sam ovako optimističko orijent, mislim da je dovoljno da nešto dobro, pa će proći. Međutim, izgleda da treba imati neke druge podržavajuće okolnosti. Da sama dobra materija nije dovoljna. Dobro da prođe i da dobije naravno novce. Tako da sam ja mislio da svakako ne možemo raditi samo film o temi koja je zajednička. Jer mi sad radimo samo filmove o sebi, a ja ne mogu raditi film o sebi, jer toliko narcisoidan nisam da radim o sebi, nego ja tražim ono kako možemo o nama, a pogotovo zamislite šta nam se dogodilo u proteklih 20 godina, šta bi tu mi mogli reći kad bi htjeli biti pošteni i reći. E, to bi bilo nevjerojatno zanimljivo čuti. E, sad ja sam mislio da ako počnemo govoriti o našem raspadu, da moramo potražiti vrlo rani period 90. godina, preduvjete tog raspada, da počnemo, uopće pomislimo šta je zapravo to bilo preduvjet da se tako to stravično, tragično rasplete kasnije. I onda sam imao taj film, predlog za film Točka bez povratka, čiji scenarij sam poslao zajedno sa kolegama iz Beograda. Smo bili partneri u tom projektu na natječaju u Srbiji koji je prošao. Pa sam mislio ako je tamo prošao, da bi imao uvjete, valjda po kriteriju kvalitete bi možda prošao i kod nas u Hrvatskoj, jer sam htio da to bude ravnopravno, partnersko sudjelovanje u takvom jednom projektu. Naravno, u Hrvatskoj nije prošao i nikom nije nikoli objasnio zašto, jer očito je neko pomislio da ne može se al pari još raditi, neko će druga neka instancija reći kad ćemo biti mi spremni da tako nešto radimo zajedno. Ja? Ne kažem da sam odustao od toga, ali velim da još uvijek, nažalost, nisu okolnosti spreme. Uvijek misli da je to neka navijačka na te priča, ili ja navijam za Srbe ili protiv Hrvata. Tako. Znači, tu su uvijek takve jedne delikatne stvari koje...
Znači li ta vaša orijentisanost na razotkrivanje istine i približavanje nekim istinitostima Upravo vaše neangažovanje u posljednjih godina u hrvatskoj kinematografiji.
Pa moram reći da ja se nešto ne nudim, ali isto tako mi ne traže. Ne znam, sad,
A tako lijepo izgleda.
A dobro, je, neko kaže, je, vjerojatno sam ja upotrebljiv, ali ne znam za koga. Ali za strance jesam. Znači, svaki stranci koji dođu nešto tu i žele napreti, ja zapravo radim kod njih. Ja. Očito se oni nemaju ta opterećenja. To oni traže na nešto određeno. Ako to dobiju, vjerojatno su. Ja ne želim da živim u Zagrebu, jer sam već prestar da bi ja išao na neke audicije, na gledanja, što su ono veli, da se tako, pogotovo ne za ovu vrstu najčešćeg posla koji glumci u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Srbiji imaju. To su te sapunice koje su, zapravo ne znate šta bi rađe. Bolje da, da vas, jedino bi moja mama vjerojatno volila da me gleda, ali ne ja i moja djeca. Tako da sam rekao, niti ja to želim više, niti imam za to živaca, a ako ima prostora, posjetio bi se ovim međunarodnim, to, zato se bavim malo i dokumentarcima i jednom pričom iznutra, jeli, koja ne zavisi od takvih velikih, velikih odluka, institucija moći ili znam nečega.
Imate li neki u planu novi poduhvat autorski?
Pa imam. Imam, imam komediju. Znate, meni, moram sa rezervom reći, ovo što se nama dogodilo, da ne povredim nikoga, ali kad bi se mogle apstrahirati žrtve, to jest da se ne povredi oni koji su stvarno patili i prošli i imali užasne tragedije. Kažem, kad bi se moglo. Sama priča koja se nama dogodila u 90. je komedija apsurda. To je jedan neviđen. I sigurno da mi na zadnju nismo spremni da se tako još da to promotrimo. Jer su stvarno rane, stvarno sa svim stranama grozne. Ali kad gledate suštinu priče, što se to dogodilo, to je nakarano zamišljanje stvari, komedija situacije. Kod bolesnici nešto zamišljali i pokušavali to napraviti, to je do apsurda dovedeno. Naravno, da nije bilo tih žrtava, to bi bilo strašna komedija. Možda mi i u ovim prostorima svi zajedno, nama nedostaje pisac. Pisac, kao što je, na primjer, formata jednoga, ne znam, Nušića, na primjer, koji je strašno dobro sagledavao svoje vrijeme i zapisao za vječnost ljudsku
glupost. I aktuelan i dan danas.
Tako govorim, možda mi nemamo zapravo pravog pisca još, koje nije niko na ovim prostorima i koji može to tako sagledati.
Interesantno, kad ste pomenuli nemamo pravog pisca, kažu da u posljednjih ne znam koliko godina nemamo ni pravog intelektualca, da smo i u školstvu pogrešnim putevima krenuli, tako da dijete, učenika, upućujemo ga ka nekim pogrešnim vrijednostima.
Slušajte, ja tu nisam u poziciji to procjenjivanja tako. Ja samo posljedice nekako osjećam tih propusta možda institucija i obrazovanja i kulture i tako dalje. Mi, znate, u ovim događajima vi možete izmjeriti štetu u kućama, u zgradama, u mostovima, tvornicama, pljački, ne znam čega. Ali niko još projekciju stvarne štete u duhovnom i svakom obrazovnom smislu nije mogao da procijeni. Tu je tek, ja mislim, najveće razaranje. To je nešto što će nas kao kataklizma tek dočekivati po mom mišljenju. To je neizmjerno što se šteta učinila. Evo samo na jednom primjeru. Ja sam najnormalnije išao od školu i znao sam ćirilicu. I nikad nisam znao razliku kad pređem s jednog pisma čitajući na drugi. Naravno što u oslobođenju ste mogli preći s jedne stranice na drugu, sa jednog pisma na drugo, a ja nisam nikad ni znao kad pređem to.
Dačno.
Sad gledajte, neka ko donese odluku da jedno pismo koje je normalno bilo u domaćem prostoru izvuče van i baci ga sa strane. Šta je on učinio? Osim što je bukvalno idiotskog čina da to nema, osiromašio cijelu jednu generaciju djece koji su najnormalnije mogli znati dva pisma, mogli komunicirati sa ostatkom svijeta istočnog, da ne kažem samo Srbije i Makedonije i Bugarske i Rusije. Samo ga osiromašiš, a ništa nije dobio s tim. Samo je ostalo rupa u svijesti. A to se, na primjer, radilo. Samo u tome je neizmjerna šteta. Ili nećemo mi učiti, ne znam, ruski više. Sad ćemo mi učiti engleski. Pa engleski ćeš naučiti na internetu. Govore klinci, bez to ne treba učiti uopšte. Ali treba učiti, na primjer, francuski, treba učiti ruski. Kad bi još znao kineski, koliko bi to bilo para. Mislim, kad bi se tako orijentirali, a ne ovom, ja mislim, to samo klonove radimo. Evo, gledajte, klonove u jednom potpuno štancujemo nepotrebne ljudi. Kapitalizam ovog smisla proizvodi jedino višak ljudi i ničeg drugog. To je cijeli smisao ovog nakaradnog kapitalizma.
I zato čovjek može ili jedan narod biti kolateralna šteta, naravno, u jednom vremenu, u jednom ratu.
Tako.
Vi trebate imati u svakoj od ovih zemalja barem na lageru 300 do 500 tisuća ljudi koja će biti ovisiti o poslu. To je stalni rezervar ucjena i manipulacija. I to je cijeli temelj profita i ništa drugo. To je stravična činjenica, a to se osjećamo svi.
I kao da je budućnost ove naše civilizacije upravo u tom nekom sveopštem oku koje usmjerava i klonira ljude.
To je drugo, tu se ne možete izmaknuti više nikad.
Oaza.
Večeras je s nama Igor Galo, glumac, reditelj, scenarista, producent iz Hrvatske. Rodili ste se u Čupriji, živite i radite u Puli. Oženjen ste čovjek, imate svoju suprugu Mirjanu, dvije kćerke i troje unučadi. I srećan ste u svojoj porodici?
Pa jesam, gledajući, znate, kakve su porodice neke prošle u životu. Čute, ima, svi smo tu na okupu. Većina i radi čak. Kako ne bi bilo sretno. Tako, imate nekog u minimum osiguranih uvjeta, stan, hranu, piće i tako. Mislim da i ne treba puno više tražiti, a naša ova dimenzija, ta otvorenost prema ljudima, zapravo nas čini još slobodnijim. Pogledajte, ko ima prilike da šeta po ovoj zemlji, da bude gost ovdje, ovdje. Zamislite kad ste bili u Istri zadnji put vi. Evo gledajte. I sad, pogledajte, ja sam čisti ratni profiter. Gledajući moja orijentacija prema toj dobroj namjeri, ja sam profiter. Do 90. godine sam mislio da živimo u idiličnoj atmosferi, puno ljubavi i strane. Tek sam 91. shvatio da i u mojoj familiji ne žive ljudi koji mene žele dobro.
To je bilo teško razočarenje.
Kamoli u okruženju. Tako da smo onda samo pooštrili kriterije promatranja koje je zapravo oko nas. I shvatili da moramo tražiti ljude i da ne gubimo vrijeme, da tražimo da ih ima. I govorili smo da u prvoj fazi je bio nas je možda pun autobus ljudi koji su slično mislili i slično raspoznavali što se događa. Sad sam malo sretniji, sad već imam možda i 2-3 autobusa.
A bit će ih svakim danom tako sve je, više i više. Ljudi se ponekad i boje da progovore tako ono što ih muči, bojeći se da će to imati za posljedicu, ne znam, lišavanje njihovih nekih onih elementarnih prava. I na neki način su svi zaplašeni. A nadam se da će to vrijeme proći.
Znate kad će se osloboditi? Zato, jedino ako je on ekonomski malo slobodan. Samo ako je ekonomski. I onda jednostavno sve to drugo pada automatski u vodu. Ali zato mu nećemo dozvoliti da bude. Jer gledajte, šta je najbanalniji primjer? Nekad ste mogli, bez da hvalim nešto, ali gledajte, nekad ste od svoje plate ili plaće mogli odvojiti nekih 10-15% ako ste bili pristojni, nerastrošni i staviti negdje sa strane. Nekad ste mogli, ako vam je dosta radija, zatražiti 3 mjeseca neplaćenog, da odete neko studijsko putovanje, da nešto se usavršavate, a da vam ide staž. Probajte sad negdje izgovoriti tako jednu skarodnu misao da vas ne strelili odmah. Ja? Zamislite da vam ostane nešto od plaće, pa to ne postoji. To nema nigdje na svijetu više. Jer to je svrha. A ne koliko je plaća, nego je važno da vam ne ostane. Da imate 10.000 eura, neće vam ni jedan euro ostati. To je svrha stvari.
Apropo onog odgoja svojih potomaka, kada ste rekli da ima već jedan autobus istomišljenika, pa drugi, jesu li vaša djeca u tom autobusu, prvom, drugom?
Jesu, ja se nadam da su čak i oštri koji put. Jel, dobro, oni su u okruženju takvom i vjerojatno je ostalo puno toga. Puno je bilo ljudi kroz našu kuću i shvatili su kakvi su sve to ljudi kreću okoli i da to nije tako kako je servirano, znate, u školi i okolo. I da se tu čuju mnogo više stvari nego što se inače čuje u svakodnevnom životu, na ulici, u školu, na radnom mjestu. I to je vjerojatno je pomoglo bez nekog direktnog utjecaja da se stvori jedno vlastito mišljenje. Jer kad ja sam imao takvu čast i priliku da u kući budu moji prijatelji takvi ljudi kao što je Paja Vujesić, kao što su Ali Grudić bili, kao Šiba Krvavac, kao takve neke dimenzije koje vi ne možete jednostavno više sresti. Dakle, na jedan način sam stvarno sretan što sam prošao jedno razdoblje tako, a s druge strane mislim se, koji će sad mladi glumac u bilo kojoj ovoj zemlji nastalo imati prilike da odigra 10 glavnih uloga u filmu? To je nezamislivo. Jer praktično vi to nagobiš da snimiti 5 filmova, ti nemaš kad dočekati. Oni sve koji su završili akademiju imali 30 godina. A kad će snimiti koji film? Toliko je to frustrirajuće na jedan način. To bi trebali mijenjati. Šta je on cijelo vrijeme želio, a nema prilike nigdje se pokazati. To je strašno. Eto, to je ono što mi najviše.
Evo, I u ovim godinama u kojima ste vi ili ja, shvatamo da je život vrlo jednostavan ako se samo od njega traži ono što se može dobiti. Evo, razgovarati sa čovjekom je vrlo jednostavno, ali najčešće to i najteže u ovom vremenu, odvojiti vrijeme za drugog čovjeka, osmjehnuti mu se, dodirnuti ga, potapšati ga po ramenu, toga više nema, a to bi tako malo trebalo da nam bude bar malo bolje.
Istina, nije fraza, ali je tako, ne znam. A znate, ima neki ljudi koji nose svoju muku na licu, znate, i ona vam je ko emisija loše energije, znate. Ona kod drugog izaziva više muke nego kod njega koji to nosi. Ja ih ne opravdavam, ali znam da su mnogi ljudi sa razlogom ojađeni i tako, i da je to nije lako namjestiti figuru, znate, izaći u grad i odglomiti sreću i veselje. Ja.
Ali ni od onog namrguđenog, grčevitog lica nemamo ništa. Samo muku za drugoga.
A kažem, ali teško je, razumijeći da se iskorači iz toj svakodnevnice i pregrize i kaže idem s pjesmom. Ne, to malo ljudi može, malo.
Evo, vi možete da tako pozitivno utičete na ljude, imate svojevrstan šarm, imate i dalje to dječačko lice koje ste imali na početku svoje filmske karijere. Zdravlje vas služi, imam osjećaj da ste u dobroj kondiciji, bez obzira na godine.
Pa nadam se da je tako. Ja. Znate kako ova vremena su stresna, gledajte koliko ljudi zapravo samo odlazi i to na jednoj, ne kažem zato što samo nisu zdravi, nego zato što jednostavno teško se podnosi stresno je življenje iz dana u dan na ovaj način. Kao što sam rekao, čim čovjek radi s mukom nešto, a ne pjeva dok radi, to mora posljedici izazvati neki.
Zdravi ste zato što pjevate, što se
lijepo
smiješite.
Ne, ne pjeva, ne daj Bože da me čujete.
Dobro, ali imate li prijatelje? Jeste izgubili neke prijatelje?
O, pa da, kad smo se upoznali tek. Onda smo se izgubili.
Dobro. Gospodine Galo, recite mi kakvi su utisci vaši sada u Banja Luci i recite nam kako vi živite u Istri. Jel se sad bolje živi?
Pa, ne vjerujem, ali ne živi se bolje. Imamo samo iluziju da živimo bolje, ali ne kažem, nedostaje to jedno radost i veselje. Što se tiče novaca, ljudi imaju novce i to i turizma i svega, ali kažem, tu fali ta jedna spona relaksiranosti, toga doduše nema. A što se tiče Banja Luke i Pule, vrlo smo sretni, što je jedan od rezultata koji nije bio tako planiran ranije, prije 2 godine, ipak je postao to da se Pula i Banja Luka potpisali sporazum o suradnji. I da same sad institucije unutar potraže gdje su najkraći normalni putevi da se to logično dogodi. Jer mislim da imamo 100 elemenata da se nađemo zajedno u razmjeni bilo čega od kulture, filma, turizma, ugostiteljstva. Citirat ću vašeg gradonačelnika Davidovića koji je rekao, pa čujte, ovdje su normalno nekad djeca studirala ugostiteljstvo, kuhari, konobari i tako dalje. Sve to ljeti završalo na Jadranu od Istre do to. To su bile normalni potrebi. I to su svrhe razmjena. Što bi ja izmišljao, svi mi sad škole imamo u Puli, koje su kakve jesu, ali bolje imati dobru instituciju, to pa se razmjenjivati, pa to se razmjena kadra, pa poljoprivrede, ono sve što nekad fino funkcioniralo. Sad mi imamo stranu robu na Jadranu koju trošimo, pakovanu plastiku, a nemamo ovako prave stvari koje su inače tu prisutne na svakom čošku, imate od mesa, poljoprivrednih proizvoda, svega što ćete.
A imamo naše poljoprivrednike, imamo znalce koji mogu da proizvedu, ali nemaju kome da prodaju. Dobro, uglavnom mi smo na kraju emisije. Hvala vam za odvojeno vrijeme. Hvala vam na vašoj iskrenosti i na želji da vaša misija uradi pomake približavanja jednih ka drugima, bar u onom umjetničkom smislu, ako ne i nekom drugom.
Eto, pozdravljam vas i hvala vam što ste me primili u goste. Moje su mogućnosti male, ali i ovaj korak razmjene mišljenja, ja mislim da pomaže da ljudi shvate da mi isto tamo nismo ko jedemo djecu, ali skoro mi je draže da moji iz Hrvatske i tako dalje, usred tih propagandi, znate kako da je, vide sad kad su bili naš gradonačelnik Pule sa šefom kabineta našeg župana Jakovčić u Banja Luci, su rekli, izvinite, predrasude su toliko jake bile da jednostavno nismo mogli shvatiti da smo došli takav evropski grad. Ja?
Pa kažem, ko vas je krivi, da su vas dovukli? Ja kažem, ubeđujem vas 2 godine da to napravite.
I hvala što ste ih ubijedili da dođu, da se bar jedna predrasuda sruši u korist sveopšte dobrote.
Tako je, hvala vam lijepo i sve najbolje.
S nama je, poštovani slušalci, večeras bio Igor Galo, glumac, reditelj, scenarista, producent, naš dragi gost iz Hrvatske. Hvala i vama, poštovani slušalci, koji ste i večeras uz vašu emisiju mamili nježnost, dobrotu i plemenitost. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala.